Familyología. Familyología.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Et mon ami eut un nouvel éclat de rire. Mais où veux-tu qu'il aille? N'importe où, droit devant lui. Alors le petit prince remarqua gravement. Ça ne fait rien, c'est tellement petit chez moi. Et avec un peu de mélancolie, peut-être, il ajouta. Droit devant soi, on ne peut pas aller bien loin.
Mali moj, vjerovatno je to rečenica koju ćete prepoznati čak i ako ne znate francuski, a nastaviti sa koje planete dolaziš. Ovu knjigu, izvorno napisanu na francuskom, prevođenu vjerovatno kao Biblija, retko koristim u emisijama, da je ne bih istrošila, doziram je onako po potrebi kao neku dragocenu pilulu koja vraća čovjeka u život. Mali princ je i u životu naše današnje gošće u porodičnoj priči, Olivere Marković, koji je prevodilac jako važan. Ostanite sa nama. Olivera Marković je sa Zlatibora. Možete je naći na jednom sjajnom mestu koja se zove, ali neću sad sve da vam kažem, saslušajte kasnije njenu priču. A vaš i moj današnji gost je profesor dr. Dalibor Petrović, sociolog koji se pre svega bavi internetom i svim onim što se oko njega dešava, a Boga mi se dešava mnogo toga. Hoćemo na ti, može?
Može.
Kad smo mislili na ti da budemo na ti. Dobro došao, nisi dugo bio u emisiji, ne zato što nije bilo prilike, nego zato što eto, nešto nismo bili u kontaktu. Ovoga puta je zaista direktan povod, mnogo je priča bilo o pedofiliji i Facebooku, i to nam je recimo početna tačka za ovu današnju priču. Mnogo puta si govorio u ovoj emisiji da naravno nećemo zabraniti i ukinuti ni internet, ni Facebook, ni sve te ostale pojave, da bismo bili sigurni da su naša deca i naše porodice u redu, jel?
Pa da, pre svega, dobar dan vašim slušalcima i hvala ti na pozivu, ako smo na ti. I kako bih rekao, sa nastankom interneta, Facebooka, otvorio se jedan svet nama strani, nepoznat, pogotovo starijima, onima koji nisu odrasli s ovim tehnologijama, i sve što je novo i nepoznato budi neku vrstu strepnje. Onda su taj svet tako slobodno i, kako bih rekao, bez ikakvih ograničenja ušli mladi, ušla naša deca i počeli tamo ne samo da se zabavljaju, već i da komuniciraju, druže međusobno, ali i sa nekim drugim ljudima. U takvim okolnostima, kako bih rekao, posle početnog nekog oduševljenja onim što internet nudi, anonimna komunikacija, oslobađanje svih nas i tako dalje, na scenu je stupila ta neka vrsta osvešćenja, ako ćemo tako da kažemo, i sve više danas se govori o opasnostima, u stvari strahovima koji proizilaze iz upotrebe interneta, dok se u prvim godinama sa oduševljenjem govorilo o slobodi koju internet nudi, o mogućnostima i tako dalje. Naravno, roditelji kao roditelji, budući da nemaju iskustva i da ne poznaju tehnologije, a budući da čuju u medijima za različite slučajeve zlostavljanja dece, pedofilije, seksualnog uznemiravanja i tako dalje, su u strahu. Iskustva koje oni imaju sa pedofilijom nisu primarna, i to je važno da razumemo. Jako mali broj takvih slučajeva se kod nas dešava u praksi, ali ti slučajevi postoje, opasnost je uvek prisutna, i na kraju krajeva ne moramo da govorimo samo o tome da li se nešto desilo, nego svemu onome što je pratilo.
Ali evo, očigledno da je na sceni nova generacija roditelja koja ima i sasvim malu decu, koja veoma dobro poznaje i sve te nove tehnologije, u ostalom i sami su korisnici i Facebook mreža i ostalih društvenih mreža, nosi mobilne telefone, ne mogu se razdvoje od njih. Jedna takva majka je uspela da odigra važnu ulogu u hapšenju pedofila koji ima veoma zrelog pedofila, 66 godina. Dakle, s jedne strane imamo nešto što može da bude opasnost, a s druge strane može da bude i način da se takve pojave spreče, odnosno svi ljudi uhapse.
Pa tako je, mislim, to mi sad o tome možemo da diskutujemo na različitim nivoima, zašto jedan pojedinac preuzima posao države na sebe, je li, da li to govori jednom vrsti nepoverenja u institucije, u strahu uopšte da li će institucije moći da nas zaštite, i generalno se ne ohrabruje da pojedinac uzima pravdu ili zakon u svoje ruke, ali u ovom slučaju, ovdje govorimo o jednoj vrsti odgovornog, građanski odgovornog ponašanja, i kako bih rekao, ta majka nije bila ni na koji način ugrožena, ona je prosto uložila jednu ogromnu energiju, izložila se stresu kome se mnogi ne bi izložili ili bi pobegli.
Ali što je važno da kažemo, iza cele ove priče, pogotovo u našoj emisiji koja se zove Familiologija, stoji porodica i roditeljstvo. Suština te konkretne priče je da postoji poverenje između majke i deteta, jel? Da je dete, verovatno, ne vjerujem da je majka kradom saznala.
Ne, ne, dete se poverilo. Tako je.
To je suština, pretpostavljam, u svim vremenima, ja?
Tako je. I to je ono o čemu stalno pričamo, jer će se, kako bih rekao, softveri za zaštitu dece menjati, tehnologije će se menjati, upotreba interneta se menja pred našim očima, deca prelaze sve više na mobilne telefone, sve teže nam je da ih vizualno kontrolišemo, ali ono što ostaje komunikacija, odnos koji postoji između roditelja i deci. To je, pričaći me istraživanjima koje sam ja radio, najbolji način u stvari prevencija. To nas opet vraća u porodicu, vraća nas ka negovanju nekih osnovnih vrednosti koje treba da postoje i u porodici, ali i u društvu. I ja mislim da posljedica tog nepoverenja koje vlada u društvu i nepoverenja u institucije, koje, ja mislim, dramatično danas, hajde da kažem, ima za pozitivnu posljedicu ili uslovno pozitivnu vraćanje porodici i u stvari građenje tih nekih primarnih veze i ulaganje u njih, jer ako nas društvo ne štiti, ako nemamo više zajednicu koja nas štiti kao u nekim, da kažem, tradicionalnim društvima, kad smo mogli da se oslonimo i na široku mrežu rođaka i komšija i tako dalje, mi sad koga imamo? Pa jedino imamo tu porodicu, a najčešće su to samo naši roditelji ili deca povratno.
Tako je. Te nove tehnologije u stvari jedna vrsta, nova vrsta medija. Međutim, malo se hvatamo za rep. Mediji koriste te strašne priče, ne bili podigli gledanost, slušanost, čitanost, pa te nove teme, odnosno teme koje bodu oči i prodaju medije, izazivaju, odnosno nekome daju ideju. Te nismo sigurni šta je tu istina, šta nije istina. Kako se tu snaći u celu?
Pa tako je. I to je sada problem. Mediji, naravno, prepušteni tržištu potpuno, i s druge strane opet u situaciji slabog regulisanja medija, kad govorimo o medijima koji imaju nacionalnu frekvenciju, praktično danas mogu manje više da izveste o čemu god hoće na način na koji žele, pritom često ne vodeći
jezikom koji je,
tako je, jezikom koji je često i uličarski i neprimeren, ne vodeći računa o svojoj edukativnoj funkciji koju su mediji od uvek imali, i to je opet jedan samo niz u toj priči o nepoverenju koje govorim, nepoverenju generalno u državu, ali njene institucije pa i medije. To nepoverenje dovodi do toga da su ljudi kritični, da oni ne uzimaju zdravo za gotovo ono što i mediji pružaju. Tu treba isto da budemo načisto sa time. Ali mi govorimo o jednoj opštoj atmosferi. Ako ste vi non stop bombardovani jednom vrstom ideje, jednom vrstom naslova, ako se prosto jedna atmosfera konstantno prenosi, vi ne možete, pa ne možete postati imuni na nju. S jedne strane, znači, osjećate da vas ona brine, a s druge strane, naravno, neko može dobiti različite ideje, to što vi kažete.
Sisteme, vreme.
I naravno da gradi određeni vrednosti sistem, mada ja kažem opet, vrednosti sistem se pre svega gradi u porodici, ajde još uvek i škola ima tu funkciju, a mediji, kako bih rekao, trebali bi da imaju neku korektivnu funkciju, da dopune ili da na ovaj ili onaj način urede našu stvarnost. Oni to ne rade. Kažem, mi smo kritični prema njima, ali često pojedinci nemaju tako loše predstave o društvu kako deluje kroz medijske, kako bih rekao, izveštaje. Kad vi svedete priču na jednog čoveka i na drugog čoveka, mnogo češće ćete se desiti da u njihovoj razmeni postoji neka vrsta saradnje.
Zahvaljujući tim toj kampanji, vrlo često strada jedno jedino dete, onda je to baš strašno.
Ne, tu nema govora. Mi znači sad govorimo o jednoj opštoj strukturalnoj priči, a naravno svako dete koje je ugroženo na bilo koji način, svaki pojedinac koji je izložen besramnoj kampanji ili iznošenju najintimnih stvari u javnosti, medije, to je nešto što bi trebalo regulisati na sve moguće
načine. Vratit ćemo se na to. Ponekad i sami na Facebook stranama iznosimo sve i svašta sami o sebi. Tako ne mora niko da nas ispituje, nikakve FBI agencije. Ova emisija Familiologija, vaš i moj gost profesor dr. Dalibor Petrović, sociolog. Tema je koliko su nam moderne tehnologije pomagači u životu, a koliko nas eksploatišu. A jedan medij koji nam sigurno olakšava život je muzika. Priča o pesmi, prvo se peva, pa se onda priča.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
S kraja prljave stare ulice Anđeo sa istoka me doziva, a meni se trese ruka kojom otvaram konzervu. Znamo kako se zove ovaj Anđeo. Ime joj je Viktorija i ona je privatni anđeo Shayna McGowana u bukvalnom smislu. I nema rok trajanja, zajedno su od njene 16. godine, dakle od sada već pradavne 1982. ali su preturili preko glava sve i svašta. Viktorija ostavila me je u opijumskom bunilu sa debelim monahom koji peva Gloriju, moja devojka sa zelenim očima. Svaki brod se ponekad suoči sa opasnostima, pa je i njihov imao moment kada se nasukao. Shane nikada nije previše pričao o svemu tome, Viktorija još manje, ali stihovi govore sami za sebe. Ono što je najviše golicalo sve radoznalce je bio identitet misterioznog debeljka koji je preoteo Viktoriju. Da li vam ovo zvuči poznato? Dakle, niko drugi do glavom, bradom, stomakom i Gloriom Van Morrison. Jednog dana bataliću sve i zaputiću se koliko god budem morao daleko da pronađem moju devojku sa zelenim očima. I pronašao ju je ponovo. Doduše, u međuvremenu je Shane morao da se reši alkohola, droga i da popravi zube. Danas su zajedno. Shane sa zlatnim zubom i Viktorija sa zelenim očima.
13. Evo sad će još malo 20. Radio Beograd 1, emisija Familiologija. Razgovaramo o povodom vesti da je uhapšen pedofil koji je preko Facebooka jedan od mnogih koji su pokušavali da dete privuku. Razgovaramo sa profesorom dr. Daliborom Petrovićem, sociologom koji se jedan od retkih koji se bavi internetom, modernim tehnologijama i uticajem na pojedinca i na društvo. U vezi sa tim je istraživanje koje si napomenuo, veliko istraživanje koje potiče od UNICEF-a.
Tako je, istraživanje s jedne strane je UNICEF iz Srbije, ali i globalna kancelarija za istraživanje UNICEF-a, inače ENTI se zove, i London School of Economics, jedan od najprestižnijih univerziteta u Britaniji, su koordinirali to istraživanje koje se zvalo Global Kids Online, to jest mi smo preveli deca sveta na internetu i upravo se bavilo različitim aspektima upotrebe interneta od strane dece, i jedan naravno deo istraživanja bio je posvećen rizicima sa kojima se deca suočavaju. Naš tim je vodio profesor Dragan Popadić, socijalni psiholog sa Filozofskog fakulteta, i još nas nekoliko je tu učestvovalo, i za potrebe istraživanja smo uradili terensku, da kažem, studiju sa nekih 200 dece i 200 njihovih roditelja. I plus smo radili fokus grupe sa decom, to znači okupili bi petoro, šestoro dece i sa voditeljem grupe, to jest nekim od nas koji je, da kažem, treniran da to radi, smo ih podsticali da pričamo o različitim temama. Ja sam konkretno pričao recimo sa desetogodišnjacima, dečacima, i to je bilo onako za mene, pošto mi kao istraživači nemamo često to primarno iskustvo istraživanja, mi dobijemo sa terena podatke pa ih mi analiziramo, ali ovako kada se vi suočite sa ispitanicima direktno, a ako su to deca koji imaju 10 godina, vi niste baš stručni u tom smislu, kako bih rekao, održavanja reda sa njima. Moj prvi zaključak je bio da se ja divim učiteljima i potpuno mi nije jasno kako oni uspevaju da drže kontrolu sa 30-40 deca. Njih šestorica dečaka je bilo iz jedne osnovne škole iz centra Beograda. Oni su, kako bih rekao, toliko bili divni, simpatični, ali toliko nestrpljivi u komunikaciji.
A što su bila pitanja?
Pitanja su bila kako koriste internet, ali na jedan prilagođen način, pa šta volite na internetu, pa koje igrice igrate, pa kako igrate i tako dalje.
Bilo pitanje da li znate više od roditelja?
Tako je, bilo je pitanje, naravno, na koji način, da li se roditelji bave nama i tako dalje. I tu me odgovor jednog dečaka onako pomalo i zabrinuo. On je onako nezainteresovano slušao, onda je rekao, ma šta roditelji, njih baš briga. Bilo je druge dece koji su rekli da mogu da ostanu do 2-3 ujutru, recimo da ih ne kontrolišu uveče koliko vremena provode za mobilnim telefonom, jer je to najčešći način kako pristupa internetu, dok je bilo naravno i dece koji su pričale da imaju ograničeno neko vreme i tako dalje. U svakom slučaju to je jedan novi svet, i vi kad onako, i ja koji se time bavim, pa otkrivam nove stvari slušajući njih, o igricama koje igraju, načinom kako doživljavaju te igrice. Čak u jednom trenutku, onako, ako uspete da ih otvorite, smo dolazili do tih tema osjetljivih vezanih za seksualne sadržaje, i onda oni kad su slobode, toliko slobodno barataju terminima porno, pornografija i neke druge eksplicitne termine koriste. Oni maskiraju to i kažu, ne rade oni to, nego radi neko drugi, i onda kažu jedan drugom, Pero ispriča šta je radio, ne znam, Igor, pa onda Pera ispriča za Igora iskustvo kako su oni, ne znam, celu noć gledali neku pornografiju, pa pričaju, onda i svoja iskustva pričaju obično u kontekstu kako slučajno nalete na pornografske sadržaje, traže da igraju neku, tako istražuju, ali su i, nisu oni, kako bih rekao, toliko naivni koliko mi ponekad mislimo. Oni recimo kad treba da daju svoje podatke, kad se loguju na neke igrice i tako dalje, oni najčešće izmisle neko ime i daju lažne podatke. Nešto, imaju vrlo, tako je, imaju vrlo razrađene tehnike.
To je jedan je savjet koji se daje na svim online pravilima za bezbednost dece na internetu. I jedno, evo, posljednje od ovih 15 koje ja imam, je upravo to roditeljima upućeno, treba da znate šta radi vaše dete u, u kući njegovog drugara, pogotovo ako su na internetu. To nema veze sa i sa internetom, treba da se zna gde su nam deca i šta rade.
Tako je, oni su potpuno, da kažem, internet je nestao iz našeg vidokruga sada i mi kad govorimo o internetu uvek smo govorili u, u internet u vezi sa kompjuterom, da, desktop računarom ili laptopom, i jedan od savjeta je bio nek računar bude na vidljivom mestu, da, da bude u dnevnoj sobi i tako dalje. Te sve priče su sada prevaziđene. Internet je postao jedna personalizovana stvar i njihov način upotrebe je sada takav, to je meni ovo istraživanje potvrdilo, a takvi su i trendovi u svetu, da će desktop računar, pa čak i laptop, čak i tablet izlaziti iz upotrebe, ostaće nama koji se bavimo, kojim je potreba računar da bi kucali, da bi radili neke druge, pisali tekstove i tako dalje, a većina ljudi, prosečnih dece i tako dalje, će koristiti mobilni telefon.
A kao roditelj, kako se ti tu postaviš?
Pa to je isto
to,
vrlo,
to
tako je.
To istraživanje pomoglo, uplašilo, osnažilo?
Pa možda mi je pomoglo da bolje razumem starije dete koje je tinejdžer, mladi tinejdžer, i da više brinemo jako malom detetu koje imam i da, da neke mere prevencije uspostavim, a najveća prevencija da je mlađe dete ne upoznajem još uvek sa tim tehnologijama, ono ima 2,5 godine, i da je sačuvam koliko još mogu od upotrebe. Ali ono što je... Pa jednostavno, to je sad ono što kažemo, baviti se. Evo, kod mene je princip da ona ima ujutru kad se probudi, gleda crtani do polaska u vrtić, to je recimo negde pola sata, 45 minuta, i to je jedini period dana
na
kada gleda na televiziji, puštam ono odloženo, vratim unazad Mašu Medveda i šta je aktuelno, i to je jedino kada ona gleda televiziju u toku čitavog dana. Znači kad dođe iz vrtića u 4-5 popodne, igra se sama, neću ja sad da kažem mi se bavimo i sad smo posvećeni njoj, prosto smo je vaspitavali što više da se sama igra, u jednom delu se igramo s njom, posle izađemo u šetnju, supruga i ja ili zajedno nekih sat, sat i po. Tu sam potpuno izgubio kontrolu. Znači to je sad potpuno opozitna priča, jer je bio isti princip i čitale su se priče do 6-7 godina i slično, eto da kažem, bavili smo se njom. Ja sada potpuno ne mogu da je nateram da, da, da pročita knjigu, to je izgubljena bitka, i njen mobilni telefon je njen privatni svet u koji ja nemam pravo da zavirim. Mislim, mi možemo da se borimo oko toga, ali ona ima 14 godina, ima svoj password, i ona smatra da je to njena intima, i ja prosto jedini način kontrole starijeg deteta jeste ograničavanje vremena koje ona provodi s tehnologijom.
Dnevnici su postojali koji su se zaključavali i krili po
kućima. U redu je to, naravno. Ja mislim zato ove preventivne mere da vi sad pričate o tome, GPS, instalirajte software, ne znam, gledajte šta,
uhodite
svoju decu i tako. Mada mi smo u istraživanju imali i to, pa ćemo i o tome pričati.
Postoji čitav sistem, FBI patentirao aplikacije koje mogu da pomognu ili odmognu roditeljstvu. Radio Beograd 1, familiologija, je već najavljena priča u kojoj glavnu ulogu igra Mali princ. Čuli ste ga i ponovo ćete čuti francuski, jer je vaša i moja gošća Olivera Marković prevodilac, ali je i neko ko voli stare stvari i ima starinarnicu na sred voda na Zlatiboru, jedno divno mesto u kome možete da se dobro odmorite. Uživajte.
Porodična priča.
Koliko jednog dana se spuste neki vanzemaljci, to će biti tu.
Tu viens donc d'une autre planète, mais il ne me répondit pas. Il hochait la tête doucement tout en regardant mon avion.
Ja sam neko ko voli Zlatibor, zato što od svog najranijeg detinjstva sam ovde. Kao dete sam tu dolazila s roditeljima u vikendicu i zavolila sam Zlatibor. Odrastala se na livadi koja srećom još uvek postoji, i to je livada gde ja zamišljam, odnosno ukoliko jednog dana se spuste neki vanzemaljci, to će biti tu. Tu viens donc d'une autre planète, mais il ne me répondit pas.
Ah, odkuda ti dolaziš, maleni moj? Gde je to kod tebe? Kuda hoćeš da poneseš svoju ovcu?
Kad idete iz centra Zlatibora i penjete se uzbrdo, 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 do te livade. I kad je noć, prosto se ta livada spoji sa nebom i sa zvezdama. Kad se popenjete gore. Zvezde se broje, gleda se ko je najsjajnija, ko je najveća, ko je najbliža.
Kutija koju si mi dao dobra je, zato što je noć može poslužiti kao kuća.
Naravno.
Ja sam odrastala na, ne znam, Malom princu i na nekim stripovima, Asterixu.
Les chefs, tels que Vercingétorix, doivent déposer leurs armes aux pieds de César.
Jer sticam okolnosti sam neko rano detinjstvo provela u Francuskoj. Otišli smo kao klinci, smo bili brat i ja. Krenuli smo u školu bez znanja jezika, u redovnu školu bez znanja jezika, malo po malo.
C'est dans ce village que nous allons faire connaissance avec le guerrier Astérix.
Ovo mesto se zove Starinarnica i ovo mesto ne bi postojalo da nije bilo moje kume, Ružice Mrvić. Ovo je naš zajednički san koji se pretvorio u neku stvarnost, ali zahvaljujući njoj prvenstveno i znači to je splet okolnosti bio, ali pre svega ova Starinarnica je nastala kao iz ljubavi. Tu su sad razne drangulije, što bi rekli, od malih figurica, svećnjaka, lepih šolja, starinskih čaša, japanski servis, kutije, kugle za meditaciju, male viljuškice kojima smo kao deca, ali se sećate, kolače, ramovi za te lepe fotografije, šatule, sakovina, klatno, lule. Nekih 10-15 poslednjih godina je to zapravo bilo sa ruškom traganje po nekim pijacama, buvljacima, starim kućama. Šta je meni ovde najvrednije? Pa recimo taj fotoaparat. Prve slike su koje imamo, mislim na kojima sam ja, jel, kao beba i posle kao djevojčica i moj brat kao beba nastao tim fotoaparatom. To je aparat od mog oca. Užice, Stari grad, Zlatibor, livade, livade, livade. To igralište koje sam pominjala, jezero, sneg, uglavnom sa bratom. Pa da, nameštali smo se, jesmo. Nameštali smo se, ali ima tu i spontanih fotografija, ipak i tu je razlika u godinama, pa nije baš bilo ovaj tu neki. Ja sam ipak starija i imala sam neki zaštitnički odnos. Bio je miran, valjda zbog tog fotoaparata. Sećam se te fotografije kada je moj brat bio beba i ja sam tu baš bila ponosna što eto imam brata koji je opet dobio ime zato što sam ja čitala, odnosno čitali su mi. To su bile slikovnice Maja, devojčica se zvala Maja i ona je imala brata Branka. Još jedna stvar je tu zanimljiva, znači mi smo, eto, da u tim našim lutnjama po koje kakvim pijacama, prodavnicama i tako dalje, i ovde i u inostranstvu, sakupljale ona mačke i ja zeče, odnosno figure. Pošto je ona veliki ljubitelj mačaka i čak i vola izložbu tih figura, evo ima i na ovom kredencu mačka. Pa ne znam da li ste primetili, Leandrija starinarnica, ispod ima mačka, ima zec. A opet, da se ostane u tom nekom porodičnom duhu, jeli, kumovi, brat i ostalo, tu su i pesme, odnosno knjiga pesama mog kuma, Stanislava Đorđevića, tu su, kao što sam rekla, slike našeg prijatelja Gavrila, umetnika sa Dorćula. Starinarnice dobile ime, kumola je moja mama, Leandrija, Le od Lenka, to je ćerkica od mog brata, i Andrija je unuk od moje kume.
Ako budeš bio dobar, daću ti konopac da je Danju privežeš i kolac.
Da je privežem? Pa to je smešno.
Ali ako je ne vežeš, pobeći će ti, izgubit će se.
To je kofer koji mi je posebno drag. On je došao iz Izraela, gdje sam ja provela 3 mjeseca i dobila sam ga na poklon od gospođe Berte, kod koje sam inače bila. Ali bojim se da će ostati bez njega, zato što je Lenka bacila oko na njega. Pa stavila bih joj ono što ona voli, znači stavila bih joj Malog princa, neku, sad je u fazonu Tajnih dnevnika i ostalo, i flomastere naravno. A inače, ako biste nju pitali šta bi zadržala od svega ovoga, ona bi rekla sve, zato što je njena želja da njena soba bude ovako.
Kuda da ode?
Bilo kuda, pravo ispred sebe.
Što ne bi bilo strašno, kod mene je sve tako malo. Idući je pravo, ne stiže se daleko.
Preko Praga.
I'm
13.40, Radio Beograd 1, familiologija, tema koja nije ni lepa ni laka, ali je roditeljima veoma važna, dakle kako naći meru. Inače, roditeljstvo je traženje mere, da pustiš i da zategneš, kako vaspitavati dete kada je reč o tim novim tehnologijama. Ono što je zanimljivo, a mislim da bi valjalo da kažemo, je priča o privatnosti i anonimnosti i priča o javnosti. Kako tu dete spestiti? Kako ga po savjetu, kako sebe smestiti?
Tako je, pa ja sam baš posljednje vreme pisao o toj, da kažem, kriminalizaciji anonimnosti na internetu. Naime, nekad kada se internet kada je nastao i tako dalje, anonimnost je bila jedna od njegovih ključnih karakteristika, druga je bila otvorenost, to je da ga vi pretražujete sami dolazite do vesti, informacija. Danas je internet zatvorio u aplikacije na mobilnom telefonu i to pretraživanje interneta je sve ređa pojava. Kažu, najbolje mesto da sakrijete leš je na drugoj strani Google-ovih pretraga. Hoće se reći da ljudi eventualno ako otvore Google, odu na prvu stranu, nađu neko rešenje, ali najčešće koriste aplikacije. Ta neka bogatstvo interneta se potpuno izgubilo, mi smo ga se odrekli. S druge strane, odrekli smo se i anonimnosti. Mislim, ne treba da govorimo o anonimnosti iz pozitivne i negativne strane. Anonimnost oslobađa, recimo, žitelje Velegrada i znamo sve te priče, ali ima i neke svoje negativne stvari, strane, i tako i na internetu. Ona je u početku dočekana kao nešto što će nas osloboditi ne psiholoških stega, nego više tih nekih kulturoloških, rasnih, nacionalnih, polnih, gdje vi možete slobodno da komunicirate i tako dalje. Ali eto, vremenom se anonimnost polako odlazi u sferu kriminalnog, gura se u sferu dark weba.
I ja sam sumnjivi.
Delom je to, i ja mislim, i jedna vrsta čak i agende. Agende u smislu da mi smo lakši za neku vrstu kontrole različitim agencijama i telima ako smo javni. Ja sam slušao u Londonu direktora američke agencije za borbu protiv pedofilije, koji je sada postao jedan od direktora We Protect inicijative na internetu, koji je onako tipičan predstavnik, da kažem, američke administracije. Vi vidite jednog iskusnog političara, u stvari već u poznijim godinama, koji onako govori argumentovano i zavodljivo, i on kaže, privatnost, da, privatnost ćemo braniti na svaki mogući način, ali anonimnost ne, anonimnost je štetna i tako dalje. I vi vidite tu jednu odlučnost da se bori protiv anonimnosti. Naravno, priča je koju on plasira kao zašto bi neko imao potrebu da bude anoniman. Ako je on anoniman, on verovatno krije, ima loše namere. I sada postoji čitav set tih nekih inicijativa, pa i FBI je gurao jedan zakonski predlog da ako vi uopšte koristite anonimne pretraživače na internetu, kao što je Tor recimo, da ste vi automatski sumnjivi, da FBI ima pravo da vas odmah zbog toga na neki način stavi pod nadzor. E sad, to je sad ono najteže, što mi moramo da razgrnemo između objektivnih strahova i objektivnih opasnosti koje vrebaju, postoje nad nama, i naše slobode, da, za koju smo se mi mukotrpno borili kreirajući građansko društvo. Da. Mi imamo neko osnovno pravo i slobode za koje smo se izborili. Da li vredi odreći se potpuno naše slobode i anonimnosti, a da dobijemo za uzvrat garanciju apsolutne bezbednosti? Evo, nek to bude pitanje. Da li svako od nas pristaje da bude potpuno javan, dostupan 24 sata preko mobilnog telefona, da bude izražen?
Zar nisu mnogi pristankom da uđe u Facebook, ajde se samo zadržimo na Facebook mreže, zar nisu pristali na totalno ogoljavanje privatnosti?
Pa da, zapravo nisu pristali, oni su na neki način uterani u jedan medijski mod ponašanja, medijski mod reality show programa, medijski mod da sve ono što se ne prikaže zapravo i ne postoji i nestalo, medijski mod da ako nisi popularan, ti si nevažan i tako dalje. Znači, govorim pre svega o mladima, ali i kad nešto postane trend, onda to prihvataju i stari. Mladi su pod jednim ogromnim pritiskom pritiskom, da se ponašaju medijski. Mm-hmm. Jer ako vi analizirate njihovo ponašanje, ono je potpuno ponašanje medijsko. Znači, sve što mi se dešava, ja moram da snimim. Jer ako ja ne snimim od tuče, preko seksualnog odnosa, preko neke zabave, pijanke, žurke,
novih usana, novih grudi,
koncerta, vi ako odete na koncert, vi ćete vidjeti hiljade mladih koji u stvari taj koncert gledaju kroz ekran mobilnog aparata, to je potpuno jedno izmešteno iskustvo. A oni su prosto
simulakrom.
Tako je, tako je, bodrijari, a oni su prosto sada naterani da to rade, ali drugi element toga je da moraju da emituju. I treći element toga je da moraju da imaju rating. Znači, potpuno sve kao medije. E sad, da bi oni imali rating, oni moraju da postavljaju sadržaje koji su, kako bih rekao, oblikovani medijskim rečnikom. A to znači da imaju neku provokativnost u nazivu, u onom što je tema tog, te slike itd. Znači, oni su na neki način naterani i nemaju izbora. Mi svi kad instaliramo aplikacije na mobilni telefon, mi dobijemo spisak onoga što će nam po našu privatnost uraditi ta aplikacija. I ko je naš izbor? Da ne instaliramo Viber, da ne instaliramo WhatsApp, Instagram, mm-hmm. Snapchat, šta god. Znači, nije to priča. Priča je da kroz neke regulative i naše organizacije se borimo da te aplikacije nemaju uopšte pravo da zadiru našu privatnost.
Da, ali verovatno treba biti pametan i razuman. Mnogi odrasli postavljaju vrlo intimne fotografije na Facebooku, da se držimo Facebooka jer je najopštiji, ostale mreže su više javna, ali javno predsjednici država na Twitteru objavljaju, kao što su nekad na radio, sad na Twitteru. Ali da se držimo Facebooka, roditelji postavljaju, dede, babe postavljaju fotografije svojih unuka, kako spavaju, kako voze tricikl, kako jedu nešto. Bez, ili treba da imaju strah ili ne, te ljudi?
Ne, naravno, pa radi se o tome da zapravo oni koji posljednji, Facebook generalno kao mediji, ja mislim da odlazi u jednu drugu stranu, mladi sve više, pogotovo i najmlađi odlaze sa Facebooka. Tu su oni, ali nije primarni mediji, to je ovo istraživanje koje sam ja radio pokazalo. Sve više postaje prostor za svet starijih. A stariji kako pristižu, a često pristižu oni koji su ili stariji ili imaju manje znanje i obrazovanje, nemaju razvijen kritički neki aparat.
Znamo, pedofil ima 66 godina.
Da, jeste, slažem se. Ali, kažem, pedofili su izuzeci, nije većina od nas na sreću ili, kako bih rekao, možda govorimo o promilima. Žrtve mogu da budu brojnije. Ali ti stariji ljudi prosto nemaju toliko izraženu svest i oni na neki, kako bih rekao, nekritički način, ne razmišljajući o posljedicama to rade, ali ja imam neki utisak, kažem, i pratim neke istraživanja da svest raste, pogotovo kod mlađih, da svest raste u smislu toga šta se postavlja i u smislu toga da se zatvori taj profil, da on ne bude potpuno javan. Jer ako vi ipak na neki način ograničite ko može da gleda te slike, pa makar to bilo i 1000 vaših prijatelja, koji nisu vaši pravi prijatelji, ali možemo o tome da pričamo, ali vi ipak iskazujete određenu svest. Nije toliko često da su profili skroz otvoreni i da se kače najintimnije slike dece, golišave i tako dalje. Ima toga svakako i treba raditi na podizanju svesti, edukacije.
I evo ode, uvek ode vreme sa ovako važnim temama, da se vratimo na ono za početka, na GPS, na čipovanje, na paranoju koja može da uhvati svakog od nas, ako smo roditelji, u nekom trenutku nam se pojavi, ako se nešto ovako desi. Dakle, našla sam najmodernije i najdostupnije aplikacije koje mogu da se, toga ima na internetu za telefone, pre svega ide za telefone. Ne znam kako se program koji vam omogućava da nađete dete ako se izgubi, pa jeste svaki sekund važan, pa onda ovaj već pomenuti FBI-ev projekat da se pojavlja i fotografija deteta, visina, boja očiju. Hoću da pitam, šta je sad tu nekakva normala i kako se tu kao roditelj postaviti?
Pa to je sad to je sada tehnologije daju i tehnologije oduzimaju, to je uvijek bilo tako i bit će tako. I sad je to jedno iskušenje koje je zaista veliko, gdje roditelj ima mogućnost, izmislili su neke narukvice, pa vi vašem detetu stavite neku slatku narukvicu, a on u sebi ima GPS i to je u stvari jedna vrsta čipovanja. Ali vama to nudi jednu vrstu sigurnosti i kako bih rekao, informaciju o tome gdje je vaše dete, ne zaboravimo da mi imamo utisak da živimo u sve nesigurnijem svetu. I to je sad, mi možemo da diskutujemo da li je svet zaista nesigurni. Skoro sam čitao neke podatke da je mnogo više ljudi u Evropi ginulo u terorističkim akcijama 70. godina nego danas. A mi imamo utisak da je to maltene sve prisutno. Ali prosto nije sad to, nisu egzaktni podaci važni, važni su ono što mi osjećamo. Mi osjećamo da živimo u jednom nesigurnom svetu i da pretnje vrebaju sa svih strana, pogotovo što medijski delimo, imamo zajedničko iskustvo. Mi isto pratimo događaje iz Amerike, ako je neko dete oteto ili silovano, kao da je to u Srbiji. A ipak na 7 milijardi ljudi, priznaćete, kako bih rekao, neki mali apsolutni broj je mnogo kad vi pratite svakodnevno to, i onda je to još više pojačava utisak. I sada je to kako odoleti tim tehnologijama da ne bi s druge strane potpuno oduzeli slobodu našoj deci. Ja uvijek to kažem, zamislite sad tu decu koju rastu na taj način i zamislite da oni imaju jedno 14-15 godina i onda njihovo osjećaj slobode da odu u neku divljinu i da skinu te narukvice sa sebe i da
ne znam šta će da radi.
Oni bi prosto, to je, ja mislim, neopisiv jedan doživljaj i ja mislim da mi ne treba da dozvolimo da dođe do toga. Jel? Mi treba prosto da budemo neki način umereni, da razvijemo softvere koje mi možemo da upotrebimo. Sva ta deca imaju mobilne telefone i to od toga prosto nećemo pobeći.
Ne može dugo da se čeka.
Tako, i da radimo na tome da nam kompanije omoguće da mi možemo da koristimo aplikacije koje će u zlu ne trebalo da naprave vezu sa telefonom. Mi znamo da ove mobilne mreže prate telefone i kada oni čak su isključeni, imaju neki svoj sistem komunikacije.
To je prate nas i kad hoćemo i kad nećemo.
I to je pravac u kome treba raditi, jer ja mislim ovo konstantno praćenje i umrežavanje stvara jednu vrstu pritiska. To je ogroman pritisak da vi kao roditelj, ja često provjeravam da li je moje dete online na Viberu ili nije, to recimo kad nismo zajedno.
I onda kad nije, onda zašto
tako,
nije?
Zašto nije? I to je jedan ogroman pritisak i mi time, kako bih rekao, i sebi pravimo jednu, to vam je ono kao mislite da rešavate problema, a na duže stvari...
Samog mobilnog telefona, kad nije bilo mobilnih telefona, nisi mogao da zoveš dete i da se nerviraš duplo ako se ne javi. Ne znaš da li je bolje što se, da li se ne javi, zvoni telefon da se ne javi ili nije dostupan ili ne znam šta.
Mi tu razvijemo različite strategije sada prepoznavanja preko tehnologije, da li je sve u redu ili nije.
Šta će istraživanje pomenuto doneti?
Pa doneći jednu, kako bih rekao, to je jedna pilot studija i bilo bi divno da dobijemo i nastavak istraživanja na reprezentativnom uzorku, ali napravili smo jedan veliki izveštaj, detaljan, sa pregrš podataka, on je na engleskom, ali bit će na srpskom dostupan, i doneći jednu, ja mislim, aktuelniju sliku upotrebe tehnologije od strane dece, s druge strane, kako roditelji to vide...
Kako oni su uplašeni?
Roditelji, pa kako bih rekao, više nego deca. Deca doživljavaju te stvari kao neku prirodnu i, kako bih rekao, normalnu stvar. Mi mnogo više od toga pravimo buke, a oni
kako treba šta... učiti o deci.
Tako je. Tako.
Profesore, hvala.
Hvala vama.
Vaš i moj gost, profesor dr. Dalibor Petrović, sociolog, a sa vama su bili Ajmo Petroviće, Ivan i Aleksandar, pa onda muzička redakcija, pa Aleksandra još jedna, Ali Urošević, Dejan Vasović, Branislav Jerković i Vesna Ćorović-Butrić, i ostanite uz Pojutru se dan poznaje i Marinu Ćetković. Hvala vam što ste bili sa nama. Doviđenja.
Pojutru se dan poznaje. Kaja piše nasi. Kaja voli izviđače, more, delfine i pisma. voli i poštara Mišu, jer joj Miša donosi pisma. I toga dana, kada je poštar Miša došao, a znala je da je on i pre nego što je otvorila vrata, jer samo on je zvonio tako, dva puta kratko, jednom dugo. Rekla je da hoće da pošalje pismo vanzemaljcima, da njima eto baš nikada nije pisala. Poštar Miša se malo zamislio i rekao da vanplanetarna pošta i nije baš njegov reon, ali joj ispričao priču o Voyageru, svemirskom brodu koji već dugo, dugo putuje u svemir noseći poruku za vanzemaljce.
Kakvu poruku?
Nestrpljiva je bila Kaja.
Zdravo na 55 jezika.
I na vanzemaljskom?
Ne.
Pa kako će onda vanzemaljci razumeti?
Verovatno neće.
Priznao je poštar Miša.
U svakom slučaju, ti naučnici iz NASA su u taj paket stavili jednu zlatnu ploču za vanzemaljce i na njoj sve što im je bilo najlepše na planeti Zemlji.
O!
Uzvihnula je Kaja.
Pa to je strašno.
Zašto?
Pa zamisli, kad pošalješ negde sve svoje lepe stvari, onda ti ostanu samo one ružne, koje ne voliš.
Ali naučnici su poslali razne slike. Ima mnogo slika.
A šta ako vanzemaljci nemaju oči?
Poslali su i muziku, divnu, klasičnu muziku i rock.
A možda nemaju ni uši.
Najtužnije je što vanzemaljci nikada nisu odgovorili. Već 30 godina mi pisamceta.
Ali možda oni ne znaju da pišu. Ili im se polomila olovka, ili se poštar razbolao.
I oboje su se setili kako je bilo tužno kada se onda poštar Miša razboleo, pa Kaji nisu stizala nikakva, baš nikakva pisma. I odjednom joj je bilo jako žao naučnika iz NASA. Zamišljala ih je kako sede dan i noć gledajući u ogromno svemirsko poštansko sanduče i čekaju. I odlučila je da im piše na vanzemaljskom jeziku.
Ti govoriš vanzemaljski jezik?
Zar to nije onaj jezik koji sam govorila i pisala prije nego što sam naučila slova?
Kaja je bila sigurna da jeste i počela je da piše pismo nekim čudnim slovima koja su otprilike zvučala kao...
Da, da, naso.